Δόξα στον Κύριό μας, αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Με τη χάρη του Κυρίου μας να διαβάσουμε από τη σελίδα 923, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 923, κατά Λουκά, Ιώτα Ήτα. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς. Το ρολόι που είναι? Α, από εκεί. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν. Λέγον, κριτής της ή το εν την πόλη, όσοι στον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχετο προς αυτόν. Λέγουσα εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν ενδρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ξεκινάει το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο με μια φράση η οποία έχει ιδιαίτερο μήνυμα και ενδιαφέρον, γιατί λέγει ότι έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς. Δεν λέει είπε, αλλά λέει ότι έλεγε, που σημαίνει ότι συνήθιζε ο Κύριος να μιλάει με αυτήν την παραβολή και να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί δεν χωρεί καμία αμφιβολία, αγαπητά αδέλφια, ότι η προσοχή, η προσευχή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για έναν χριστιανό, γιατί εντός αυτής συναντιέται με τον Κύριο. Η προσευχή δεν είναι τόπος βασάνου, αλλά είναι τόπος συνάντησης και κοινωνίας με τον Θεό. Εάν κάποιος την βλέπει έτσι, τότε θα αρχίζει σιγά σιγά να αναγνωρίζει τη φωνή του, να μαθαίνει τη γλώσσα του και να λαμβάνει οδηγία. Όταν ο άνθρωπος λαμβάνει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί έχει μάθει να αναγνωρίζει τη φωνή του, τότε πάλι στην προσευχή θα ξαναπάει, γιατί η προσευχή για αυτόν πια είναι μία απόλαυση. Δεν είναι να πρέπει, είναι μία απόλαυση. Είναι τόπος αναπαύσεως, είναι τόπος διαλόγου, είναι τόπος κοινωνία του αόρατου Θεού με τον ορατό άνθρωπο. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Διότι να έχεις επικοινωνία με έναν αόρατο, εάν το πεις σε κάποιον, θα σου πει ότι είσαι μάλλον, ότι έχεις ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το κοιτάξεις κάποιος πιο σοβαρά. Εμείς όμως ξέρουμε ότι το φυσιολογικό είναι να μιλάει ένας αόρατος με έναν ορατό και ένας άφθαρτος με έναν φθαρτό. Γιατί και αυτό τον άφθαρτο ο Κύριος πρόκειται να φθαρτοποιήσει δια Πνεύματος Αγίου την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία. Το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία. Όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα ακουστεί μία φωνή. Κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Δηλαδή ο Κύριος, η ίδια η ζωή, κατάπιε τον θάνατο και τον ενίκησε. Για να γίνει αυτό όμως τότε στην αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή το φθαρτό να ενδυθεί την αφθαρσία, από τώρα το φθαρτό θα πρέπει να έρχεται σε κοινωνία με το άφθαρτο. Και το ορατό τούτο σώμα σε κοινωνία με τον αόρατο. Μεγάλη λοιπόν υπόθεση η προσευχή, επέμενε ο Κύριος ιδιαιτέρω σε αυτό και με τα λόγια του και με τη ζωή του, διανυκτέρευε διαρκώς τις προσευχές. Είχε κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς. Γιατί τους μίλαγε με παραβολή? Τους μίλαγε με παραβολή διότι ο Κύριος απευθύνεται με τρόπο απλό και περιεκτικό σε κάθε άνθρωπο και δεν απευθύνεται απλά και μόνον σε μία ελίτ κάποιων ιδιαίτερος πρικισμένων διανοητικά ανθρώπων. Απευθύνεται σε κάθε τάξη, σε κάθε κοινωνική τάξη, σε κάθε μορφωτικό επίπεδο, απευθύνεται σε όλους. Και απευθύνεται με τρόπο κατανοητό, απλό και περιεκτικό. Το μήνυμα θέλει να το πάρουν όλοι, για να φρονούν όλοι το αυτό. Αφού λοιπόν λέει ότι έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, ποια είναι η παραβολή? Περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Να προσεύχονται. Η προσευχή είναι ένα άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Προσευχή δεν είναι να μου το πρέπει. Προσευχή είναι ένα οικειοθελές, συνειδητό άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Τον κάνει κοινωνό του αδιεξόδου του, του φορτίου του, ακόμη και της αμαρτίας του. Με στόχο και σκοπό να τον ελευθερώσει από αυτήν. Αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να του μιλήσουμε και να μας μιλήσει. Και κυρίως είναι η αναπάντεχη δυνατότητα που μας παρέχει να μας πληροφορεί σήμερα για το αύριο, διερμηνεύοντας το χθες και το τώρα. Αυτά γίνονται στην προσευχή. Όσοι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής ζωής, εντός της οποίας η χάρις του Θεού αποκαλύπτεται και ο άνθρωπος αλλάζει, αλλοιώνεται και μεταμορφώνεται, τότε αυτοί ξεπέρασαν κάθε δυσκολία και κυρίως τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς, συνήθως νομίζουμε ότι είναι οι άλλοι, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς είμαστε ο ίδιος μας ο εαυτός. Αυτός ο εαυτός υπερνικάται όταν θα έρθει ο Κύριος εκεί στο ταμείο και θα σου ψιθυρίσει μία κουβέντα. Εκεί μέσα στις ξένες γλώσσες, μέσα στην προσευχή την εν Αγίω Πνεύματι, και ενώ έχει φύγει ο νους από τα γήινα και προσκολάται στις ακατανόητες λέξεις του Πνεύματος του Αγίου, εκεί ξαφνικά μέσα στο 20 λεπτό, στο μισάωρο, στη μία ώρα, εξαρτάται από το πόσο εγκεφαλικός είναι κανείς, εκεί μέσα στις ξένες γλώσσες ξαφνικά θα σου ανασύρει μία κουβέντα, δύο κουβέντες και θα είσαι ως ονειρευόμενος. Ξαφνικά εκεί τα ξεχνάς όλα. Αυτά γίνονται μόνον όταν ανάψει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Πέραν ότι φύσηξε άνεμος βιαίος φερωμένου, εφάνισαν και επικάθισαν επί τα σκεφαλάς αυτών γλώσσε πυρός. Γιατί πυρός? Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Κύριος το πάλε ελάλησε εις τον λαό του εκ μέσου του πυρός. Πώς μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο? Μέσα από τη φωτιά. Γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ότι θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή? Ώστε μέσα από την προσευχή δια ξένων γλωσσών, που είναι προσευχή πυρήνη, να σου μιλάει ο Κύριος με γλώσσα κατανοητή. Μέσα στις ξένες γλώσσες, δύο-τρεις κουβέντες στα ελληνικά και είναι το μήνυμα του Θεού. Και το βλέπεις ότι σε αγγίζει, το βλέπεις ότι γίνεται, ακολουθεί τις επόμενες ημέρες. Θα μου πεις, δεν το νιώθουμε όλοι, αδελφέ. Όλοι μπορούμε να το νιώσουμε, εάν μείνουμε στα γόνατα και στις προσευχές αυτές, και ειδικά στο προσωπικό μας ταμείο, και αφού προσευχηθούμε με το νου, πρέπει να προσευχηθούμε με το νου. Γιατί πρέπει να προσευχηθούμε με το νου? Διότι είναι προφανές ότι πρέπει να του εμπιστευθούμε όλα αυτά που μας βαραίνουν και να του εξομολογηθούμε τα σφάλματά μας, τις ελλείψεις μας και τις αγωνίες μας. Αφού λοιπόν γίνει η δια του νοός προσευχή, τότε πλέον την προσευχή πρέπει να την αναλάβει ο παράκλητος δια των ξένων γλωσσών. Γιατί η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή, ό,τι γίνεται προς τον ουρανό φεύγει από το στόμα σου εκείνη την ώρα που λαλείς σε ξένες γλώσσες, είναι προσευχή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και ως εκ τούτου είσαι ασφαλής. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσευχή, την δια ξένων γλωσσών, κάποια στιγμή εκεί θα σου δώσει και 2-3 κουβέντες, ίσως και περισσότερες στα ελληνικά. Αλλά και αν αυτό δεν γίνει, θα γευθείς την παρουσία του Θεού πάνω σου. Θα αρχίζουν ανατριχύλες να διαπερνούν το σώμα σου, όπως το λέγει στο βιβλίο του Ιώβ. Θα λάβεις εσωτερική προσωπική μαρτυρία. Έχει τρόπους ο Θεός. Όταν αφαιθεί ο άνθρωπος στην δια του πνεύματος του Αγίου προσευχή, λέει η Γραφή ότι ο νους μένει ακαρποφόρητος. Αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν το θέλουμε, να είναι ακαρποφόρητος ο νους, διότι πώς οι άλλοι θα πούνε το αμήν. Όμως το γεγονός ότι ο νους είναι ακαρποφόρητος στο προσωπικό μας ταμείο είναι στιγμές που το χρειαζόμαστε. Γιατί ο νους του ανθρώπου, από αυτά που βλέπει, από αυτά που ακούει, από αυτά που του συμβαίνουν, παράγει εικόνες και σκέψεις. Και αυτές οι εικόνες και οι σκέψεις είναι κάποιες φορές αντίθετες από το Λόγο του Θεού. Σε απομακρύνουν, σε απογοητεύουν, σου δημιουργούν μια αίσθηση απογοήτευσης, απόγνωσης, ότι δεν θα απαντήσει ο Θεός, δεν θα μιλήσει. Αυτή η καρποφορία, αυτού του είδους η καρποφορία του νοός πρέπει να ανακοπεί. Και έρχεται τώρα το Πνεύμα του Άγιο και ενώ μας μιλάει ότι ο νους όταν μένει ακαρποφόρητος μέσα στην Εκκλησία δεν το θέλουμε, ξαφνικά βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι εγώ τελικά για να σταματήσουν οι διαλογισμοί μου, τι πρέπει να συμβεί, πρέπει να πάψει ο νους να καρποφορεί αυτά που καρποφορεί. Και πώς θα γίνει αυτό? Προσεύχουμε το Πνεύμα του Άγιο δια ξένων γλωσσών. Θα μείνει ο νους ακαρποφόρητος, όσο πιο πολύ προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών φεύγουν οι σαπροκαρποφορίες του νοός. Ξαφνικά ο νους ακινητοποιείται, ακούει μόνον αυτά που δεν καταλαβαίνει, απορροφιέται από αυτό και ξαφνικά εκεί του λέει 2-3 κουβέντες στα ελληνικά και αλλάζει όλη την ψυχολογία. Αλλάζει όλη την ψυχοσύνθεση. Ένα περίεργο πράγμα. Μόνον αυτός που το έχει γευθεί αυτό το πράγμα μπορεί να το καταλάβει. Και ξέρετε κάτι αδέρφια, εμείς εν Χριστώ Ιησού, έτσι, το εμείς πάει στο εν Χριστώ Ιησού ως ελεημένοι του Θεού, δεν κατανοούμε τα πράγματα με έναν τρόπο διανοητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διάνοιά μας πάει περίπατο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί λέει ο Κύριος, νόησε εκείνο τα οποία σου λέω. Μας έχει δώσει μια διάνοια, δεν μας την έδωσε για να την ευνοχήσουμε. Πολλοί λένε εναντίον της λογικής, μη βάζεις αδερφέ τη λογική σου. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Μου δώσε μια λογική για να την ευνοχήσω? Μου δώσε μια λογική για να την καταργήσω? Και αν μου δώσε μια λογική για να την ευνοχήσω, τότε γιατί μου λέει εννοεί τα αυτά τα οποία συλλέγω? Μου έχει δώσει λοιπόν τη λογική για να τη βάλω κάτω από την ομπρέλα του Αγίου Πνεύματος και να αγιοπνευματικοποιηθεί αυτή η λογική και να έχω μια λογική Πνεύματος Αγίου. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος αφήνει το Πνεύμα το Άγιο δια ξένων γλωσσών, τότε εκεί σε αυτή την κατάσταση έρχεται και του μιλάει και του δίνει 2-3 κουβέντες στα ελληνικά και εκεί αλλάζουν όλα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αδέλφια λοιπόν να προσευχόμαστε δίνοντας το πιδάλιο της προσευχής μας στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει ότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Δηλαδή με έναν τρόπο εμπειρικό οικοδομεί τον εαυτόν του. Η κατανόησή μας δεν είναι αποτέλεσμα μαθηματικών συσχετισμών. Είναι θέμα βιωματικής αγιοπνευματικής εμπειρίας. Εμείς καταλαβαίνουμε με την εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται να κουμπώσει στις γραφές. Δηλαδή βλέπουμε το γεγραμμένο να βρίσκει σάρκα και οστά επάνω στη σωματικότητά μας και στην ψυχή μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι μόνο καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή να καταλαβαίνει και να του μείνει. Να καταλαβαίνει και να του μείνει. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνει να του γίνει επίγνωση. Όχι να του μείνει μια απλή γνώση η οποία δεν μπαίνει μέσα παραπέρα. Αυτή λοιπόν η κατανόηση έρχεται δια της εν Αγίω Πνεύματι εμπειρίας. Δεν είναι λοιπόν θέμα διανοητικό. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει, ο άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει με την εμπειρία. Λέει για παράδειγμα ο Σολομώντας, ζητάει ένα πράγμα. Δώσ' μου καρδία νοήμωνα. Καρδία νοήμωνα. Οι εβδομήκοντα λένε καρδίαν του ακούιν και διακρίνειν. Άρα υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να εννοεί όχι με το μυαλό αλλά με την καρδιά, δηλαδή με την εμπειρία. Ο άνθρωπος κατανοεί και πείθεται όταν εμπειρεύεται. Εγώ να σας το πω αυτό, έχω ζήσει μια εμπειρία κάπως τραυματική όταν ήμουν μικρός. Είχα πάει στον νηπτήρα, έχω δύο τραυματικές εμπειρίες με τον νηπτήρα, θα σας εξομολογηθώ για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Τη μία φορά λοιπόν, μικρός ήμουν πάλι, ήμουνα με την τζίμπλα στο μάτι, πήγα έτσι με έναν τρόπο νησταλέο και ανάβω μάλλον γυρνάω την κάνουλα για να πληθώ. Και ήταν το καυτερό, το κόκκινο, δεν το είδα και κατακάηκα. Από τότε αυτή η εμπειρία με έκανε κάθε φορά να κάνω έτσι. Τα πόμολα εκεί πέρα τις κάνουλες. Μια άλλη φορά πάλι εκεί πήγα ας πούμε το πρωί να ρίξω νερό και έμεινα έτσι. Κάνω ένα κράκ εδώ στον αφιένα, έμεινα κόκαλο. Αυτού του είδους οι εμπειρίες είναι που μένουνε. Από τότε όταν πηγαίνω για να πληθώ, πηγαίνω έτσι. Μου έχει μείνει. Κοιτάζω τα τέτοια, μην καώ. Είναι κάποιες τραυματικές εμπειρίες που μένουν. Αυτός είναι ο μηχανισμός κατανόησης και των ευλογημένων εμπειριών. Όταν ξέρεις από πού πρέπει να πας και πώς σε ευλόγησε και πώς σε επισκέφθηκε, προσπαθείς και εσύ να κάνεις το ίδιο. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή είμαστε και θεοδίδακτοι, αλλά είμαστε και διδακτοί των παθημάτων μας. Όλα αυτά η χάρη του Θεού τα χρησιμοποιεί ώστε να οδηγηθούμε στην επίγνωσή του, δηλαδή σε πύρες Πνεύματος Αγίου, οι οποίες, δια των οποίων μάλλον αποκτούμε κατανόηση. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό και το Λόγο του Θεού που τον διαβάζουμε είναι να τον κατανοούμε εμπειρικά. Αυτό κάνει η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή παίρνει τον Λόγο και τον κάνει βίωμα επάνω μας και μέσα μας, δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λέει ο ύμνος, κάντε τη μέρα σας Πεντηκοστή. Οπότε, καλό είναι η συμμελέτη και αναγκαίο. Αλλά αν δεν έχει προηγηθεί προσευχή να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, μετά όλα αποκτούνε, κινδυνεύουν μάλλον να αποκτήσουν έναν τύπο. Καλή είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Αλλά αν δεν έχει προηγηθεί προσευχή να θυμιάσει ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, τότε μπορεί και να τσακωθούμε. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Άρα, γι' αυτό λέει ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πάντοτε, δηλαδή πριν κάνουν οτιδήποτε. Είτε νιώθουν καλά, είτε δεν νιώθουν καλά. Είτε είναι εντάξει, είτε δεν είναι εντάξει. Ό,τι και να του συμβαίνει. Είτε το πρόβλημα είναι δύσκολο και άλυτο, είτε δεν είναι. Είτε είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση, πριν κάνεις οτιδήποτε, πριν αποφασίσεις οτιδήποτε, πριν πας οπουδήποτε, πριν ασχοληθείς με το οτιδήποτε, προσευχή σου και γονάτισε και προσευχή σου και με το νου και με το πνεύμα. Θα μου πεις γιατί να προσευχηθώ, δεν ξέρει ο Θεός εγώ τι πρόβλημα έχω. Ο Θεός ξέρει τι πρόβλημα έχεις, αλλά η ειρήνη του Θεού σε σένα θα έρθει μέσα από την εξοικείωση. Δηλαδή πρέπει να τον κάνεις οικείο σου. Ότι είναι παντογνώστης, είναι. Ότι δεν χρειάζεται να του πω τίποτα από αυτά που με αφορούν, γιατί τα ξέρει, όντως τα ξέρει. Μα το θέμα δεν είναι ότι χρειάζεται να το πω εγώ για να τα μάθει εκείνος, λες και ότι δεν τα ξέρει. Είναι να τα πω εγώ, να τα ακούσει εκείνος και εγώ να καταλάβω ότι του ανοίγομαι για να ησυχάσω και για να ηρεμήσω. Γι' αυτό λέει, μη με ρημνάτε περί μηδενός. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτό, πώς γίνεται αυτό. Και το λέει ακριβώς πώς γίνεται. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντί πράγματι, είτε είναι τόσο δούλου, είτε είναι τεράστιο, ας γνωστοποιούνται τα αιτήματά σας προς τον Θεό. Γιατί δεν τα ξέρει, όχι. Γιατί αν το κάνετε αυτό με προσευχή, δέηση, μετευχαριστίας, τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα φρουρήσει, λέει το κείμενο, θα φρουρήσει τα διανοήματά σας. Δηλαδή θα τα φρουρήσει, μη τυχόν και παρισφρήσει κανένας ψήθυρος ψευδής και ενωθεί με τις σκέψεις και σου παρουσιάσει μέσα σου ως τετελεσμένο ένα ανύπαρκτο αποτέλεσμα. Ένα ανυπόστατο γεγονός. Θα σε εγκατέλειψε. Δεν σε ακούει. Αυτό είναι ένα ανυπόστατο γεγονός. Είναι μια ανυπόστατη πληροφορία. Και πώς έχει μπει μέσα μου? Γιατί δεν έχει μπει η φρουρά της ειρήνης και κάνει πάρτι τώρα ο πονηρός με ψιθύρους. Έτσι μπαίνω, βγαίνει, είμαστε ως, πώς το λέει, ως φτύχη ατύχιστα, αφρούρητα. Μπαίνουν οι αλεπουδίτσες, βγαίνουν οι σιγείς, ψιθύροι και γίνονται μέσα μας, αποκτούν χαρακτηριστικά βεβαιότητας. Γιατί δεν έχει σηκωθεί το τείχος της πίστεως, αυτό που κάνει η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου, που λαλείς ξένες γλώσσες και οικοδομείς τον εαυτόν σου επί την αγιωτά την πίστη. Σηκώνεται το τείχο της πίστεως και δεν μπορεί να μπει ο ψήθυρος, προσκρούει, τρώει τα μούτρα του. Γι' αυτό το λόγο είναι που πρέπει να γνωστοποιούμε στον Κύριο όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν. Και λέει, γιατί πρέπει να τον κάνουμε οικείο μας. Όσο δεν του μιλάμε, τόσο πιο πολύ νομίζουμε ότι δεν μας ακούει. Γιατί εμείς έχουμε αποξενωθεί από αυτόν και νομίζουμε ότι αυτός απομακρύνθηκε από μας. Όχι, εμείς αποξενωνόμαστε. Όταν όμως ο άνθρωπος τον κάνει οικείο του το Θεό, με ποιον τρόπο? Με το να του πει τα πάντα, τότε γίνεται αυτό που λέει στον Ιώβ. Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη. Ούτω θέλει είστε καλόν εισέ. Πώς θα έρθει η ειρήνη? Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη. Τι σημαίνει οικειώθητη? Πες του τα όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Μη του κρύψεις τίποτα. Και προπάντων, μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, ή εσύ ή εγώ, μη δικαιολογείσαι, φόρα παρτίδα, όλα, τα πάντα. Και τι θα γίνει τότε? Και ο Κύριος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλει σου εισακούει. Παν ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Παν ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ. Θα δέεσαι και θα ακούει. Θα το καταλαβαίνεις, θα το ζεις, θα το βιώνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς λέει σε άλλο σημείο ο Κύριος. Σι δε όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν όπισθεν σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Θα πας λοιπόν να κλειστείς το δωμάτιό σου για να μη σε βλέπει κανένας. Το πρώτον, να μη σε βλέπει κανένας. Το δεύτερον, να μη βλέπεις κανέναν. Το τρίτον, να μην ακούς κανέναν. Να μην ακούς τίποτα. Εδώ θα χρειαστεί να κλείσουμε το κινητό μας. Θα χρειαστεί να βγάλουμε το τάμπλετ και θα χρειαστεί να μπούμε μέσα σε αυτό το δωμάτιο εμείς και ο Κύριος. Εμείς και ο Κύριος. Γιατί είναι σημαντικό να τον γνωρίσουμε ακόμη και ακόμη περισσότερο. Πώς γνωρίζεται ο Θεός? Γιατί δηλαδή πρέπει να είμαι κλεισμένο σε ένα ταμείο για να γνωριστεί ο Θεός? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ησυχίας. Και δηλαδή άμα υπάρχει περιβάλλον ησυχία θα γνωρίσω το Θεό? Η απάντηση είναι ναι. Πού το γράφει? Το γράφει στους ψαλμούς. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ησυχάσατε και γνωρίσατε. Πρώτα έρχεται η ησυχία. Κλείνω μες στο ταμείο μου. Τηλέφωνα κλειστά τα πάντα. Εγώ κλείνω και τα φώτα. Κλείνω και τις χαραμάδρες. Εγώ είμαι και σκοτεινός τύπος. Άλλος μπορεί να θέλει λίγο να έχει σκάσει λίγο το παντζούρι. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Είναι θέμα χαρακτήρα. Ό,τι θέλετε κάντε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν θα βοηθήσει το κινητό. Ειδικά αυτό το Viber, πετάγεται εκεί, σου πετά, κάτσε τώρα, λες, μήπως είναι κάτι επίγον. Έτσι, μετά ακούς ένα άλλο, μήπως κάποιος θέλει, μήπως μου μιλήσει ο Κύριος με κανένα εδάφιο που θα μου στείλει εκείνη την ώρα κάποιος αδερφός. Έτσι, εύκολη ευλογία. Άφησε το Πνεύμα Άγιο εκεί πέρα, θυμιάσεις κανένα μισά ώρα, καμιά ώρα να σου μιλήσει από το στόμα σου κατευθείαν. Όχι ότι και με τον άλλο τρόπο δεν γίνεται, αλλά άμα τον κάνουμε τον άλλο τρόπο σύστημα, τότε θα χάσουμε εκείνα τα μοναδικά, τα υπέροχα, τις θαυμαστές εκπλήξεις που γίνονται σε στιγμή χρόνου, όπου εκεί που σε ερείπιο και λες τώρα θα σηκωθώ, ξαφνικά κάτι σου λέει, την άλλη φορά ήμουν απογοητευμένος, δεν είχα διάθεση να προσευχηθώ, λέω θα προσευχηθώ τα ανάσκελα Κύριε, λέω. Αυτό το λέω συχνά, προς την τροπή μου το λέω, μεταξύ μας, αν και ξέρω θα βγει στο ίντερνετ, τέλος πάντων. Και πάω τα ανάσκελα, λέω Κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με, λέω θα προσευχηθώ τα ανάσκελα με ξένες γλώσσες. Λέω και αρχή, το όντως το κάνω, ας πούμε προσευχόμαι εκεί, λέω 2-3 κουβέντες, γόνατα ιε, γόνατα μπαπ. Μετά γονάτισον, γονάτισον. Εκεί τώρα παίζει, τι θα κάνεις, θα γυρίσεις πλευρό ή θα γονατίσεις. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις θα σε λεήσει ο Θεός, αλλά είναι καλύτερα να γονατίσεις. Εγώ συνήθως γυρνάω πλευρό, αλλά αυτές τις σπάνιες φορές που γονατίζω, τι να σας πω, μου μιλάει ο Κύριος. Δηλαδή, δόξα να έχει ο Θεός. Μπορώ να πούμε δόξα στον Κύριο. Πολύ καλός ο Θεός. Και απορώ, ας πούμε, πώς. Δηλαδή, πώς ασχολείται τόσο πολύ μαζί μας. Δηλαδή, ξέρεις τι να σου μιλάει και να γυρνάς πλευρό. Και μετά να σου ξαναμιλάει. Άρα, αν καμιά φορά σε κανέναν από εμάς μιλάει ο Θεός, μην νομίζει ότι του μιλάει γιατί είναι πνευματικός, της ξάπλας είναι, αλλά του μιλάει γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και μας αγαπάει. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αυτό είναι, κάτι τέτοια μας κάνει και μας κλέβει την καρδιά, κάτι τέτοια μας κάνει και μας κλαβώνει, και εκεί είναι που λες, Κύριε, τι καλοσύνη είναι αυτή. Και εκεί αρχίζεις και τον ευχαριστείς και τον δοξάζεις. Και νιώθεις ότι δεν σου λείπει τίποτα. Αλλά πάντως εκεί στο ταμείο, όπου κλείνεις την πόρτα και δημιουργείται περιβάλλον ησυχία, εκεί γνωρίζεται ο Θεός. Τώρα, τι να την κάνουμε τη γνώση του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει, αδέρφια, νομίζω στις παροιμίες. Είπαμε ότι από τη μία η ησυχία, η παραμονή στην ησυχία φέρνει τη γνώση. Δηλαδή την επίσκεψη του Κυρίου. Δεν είναι η γνώση αυτή που φυσιεί. Έτσι, είναι η γνώση εκείνη που σε αποτρέπει από την αιχμαλωσία. Γιατί υπάρχει γνώση η οποία φυσεί, υπάρχει όμως και το άλλο εδάφιο που λέει ότι ο λαός μου χάνεται διέλυψης γνώσεως. Δηλαδή δεν έχει κοινωνία με το Θεό, δεν γνωρίζει το Θεό με αυτή την έννοια. Δεν μιλάμε για μια ακαδημαϊκή γνώση, μιλάμε για μια αγιοπνευματική γνώση. Λοιπόν, στην ησυχία λοιπόν έρχεται η γνώση. Η γνώση της εμπειρίας, της παρουσίας του Κυρίου. Και λέει τώρα στις παροιμίες, νομίζω, ότι δια της γνώσεως τα ταμεία ολονών, δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσιν γεμιστεί από παντός πολυτίμου και εφρόσινου πλούτου. Άρα υπάρχει δυνατότητα σε όλους μας, είναι ανοιχτή αυτή η δυνατότητα χωρίς καμία εξαίρεση, τα ταμεία μας αφενός με να ανοίξουν, αφετέρου δε να γεμιστούν με τη γνώση του Θεού. Θα κατέβει, θα μιλήσει, θα πληρώσει με Πνεύμα Άγιον και εκεί θα έρθει και η εφροσύνη και η πολύτιμη συμβουλή, η πολύτιμη προτροπή. Αυτά είναι που γίνονται όταν ο άνθρωπος μπει στο ταμείο. Ξέρω, το ξέρω και από μένα, δηλαδή δεν είναι ότι εσείς δεν το κάνετε και εγώ το κάνω, το ξέρω και από μένα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο στη συχνότητα με την οποία επισκεπτόμαστε το ταμείο μας. Όπως υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα στο θέμα του οικογενειακού ταμείου. Δύσκολα βλέπεις τώρα πια οικογένειες με επιμέλεια μέσα στην εβδομάδα να πηγαίνουν να γονατίζουν όλοι μαζί. Και αυτό οδηγεί στην αποπνευματικοποίηση της οικογένειας και εκεί πλέον δουλεύει η ανθρώπινη λογική. Εκεί είναι που αρχίζουν και οι μουρμούρες, οι αποστάσεις. Γιατί όταν κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, λέει, ας πούμε, στην Πεντηκοστή, στο ταμείο, στο ανώγιο μάλλον της Πεντηκοστής, συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και γέμισε όλων των οίκων εις των οποίων ήσαν καθήμενοι. Όταν γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο τον χώρο στον οποίο είμαστε καθήμενοι, τότε δεν υπάρχει ανάγκη για τίποτε άλλο. Για κανένα άλλο υποκατάστατο, για καμία άλλη δραπέτευση ιδιωτική, δεν το χρειάζεσαι. Και επίσης δεν χωράει και οποιαδήποτε διαφωνία. Είναι κοινή εμπειρία. Η κοινή εμπειρία ενώνει την οικογένεια, η κοινή εμπειρία ενώνει τους αδερφούς, η κοινή του Πνεύματος του Αγίου εμπειρία ενώνει μια ολόκληρη εκκλησία. Δεν μπορεί μια εκκλησία, ξέρω, 150, 200, 300 ατόμων να είναι ενωμένη τη στιγμή που είναι 200, 300 διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο ένας θα το βλέπει έτσι, ο άλλος θα το βλέπει έτσι. Έχω συμμετάσχει σε μελέτη που δεν βγάζει άκρη. Στο τέλος θα το πούμε, υπάρχει και ένταση. Έχω όμως συμμετάσχει σε άλλες μελέτες όπου έχουν ανοίξει το βιβλίο μετά από διανομή Πνεύματος Αγίου, μετά από δοξολογία, αλλαγμό, και τότε βλέπεις ότι όλοι είναι σύμφωνοι. Όχι, αδελφέ, αυτό που λες εσύ. Το τέλος πάνε να τσακωθούν από συμφωνία. Όχι, εσύ έχεις δίκιο. Όχι, εσύ έχεις δίκιο. Όχι, εσύ έχεις δίκιο. Αυτά ποιος θα κάνει. Έρχεται η παρουσία του Θεού. Συντρίβονται οι καρδιές, έχουν μια ευγνωμοσύνη όλοι και όλοι συμφωνούν. Ξαφνικά όλοι συμφωνούν. Η κοινή εμπειρία είναι που κάνει τον άνθρωπο να συμφωνεί. Εδώ βλέπεις, είσαι στο στρατό. Είχα συναντήσει τις προάλλες κάτι συμμαθητές μου από την Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών. Είχα πάει προαμονημονεύτων ετών το 91 και του συνάντησε 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, 4 μήνες είχαμε περάσει μαζί. Αλλά με αυτούς που ήμασταν στα διπλανά κρεβάτια, νιώθαμε ότι δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Υπήρχε μία αγάπη, μία χαρά, μία εγκαρδιότητα, ένα πράγμα. Τι ήταν αυτό το οποίο μας ένωνε? Μας ένωνε ένα κοινό παρελθόν, οι κοινές εμπειρίες, τα καψόνια που μας κάνανε, τους κολοκοτρώνιδες, τα αλγάλματα που ξυρίζαμε. Μου είχαν βάλει εμένα έναν εκεί οι βιτάδες, μου έδωσε μία προσάρ και μου λέει ξύρισε τον κολοκοτρώνι. Του λέω τον κολοκοτρώνι. Εναντιώνεσαι η ΕΑ, μου λέει. Εναντιώνεσαι. Του λέω, δεν τον ξυρίσω. Μετά πριν τον ξυρίσω. Μας δουλεύεις, ξυρίζεται το άγαλμα, ε. Δηλαδή από τη μία όταν του έλεγα, μα τώρα είναι δυνατόν, φέρνεις αντίρρηση. Μετά του έλεγα, πήγαινε τον έβαζε τον κολοκοτρώνι, του βάζα στο μουστάκι αφρό, πήγαινε μετά τον ξυρίσω, μας δουλεύεις, μας κάνεις πνεύμα η ΕΑ, ε. Μας κάνεις... αυτά όλα μας ένωναν. Ξέραμε ότι δεν βγάζουμε άκρη. Αυτές οι κοινές εμπειρίες. Τις είχε αποθηκεύσει το DNA, η μνήμη του ανθρώπου 20 χρόνια μετά. Για φαντάσου τώρα να έχεις κοινές εμπειρίες πνεύματος Αγίου. Εάν στον κόσμο είχες έναν να τον δεις 20 χρόνια και αμέσως έπεσες στην αγκαλιά του χωρίς να έχει περάσει η μέρα, φαντάσου τώρα με εμπειρίες πνεύματος Αγίου τι πρόκειται να γίνει. Φαντάσου. Γι' αυτό λοιπόν έλεγε προς αυτούς παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πάντοτε. Είτε είναι καλά είτε δεν είναι, είτε γίνεται είτε δεν γίνεται, είτε είναι τετελεσμένο είτε δεν είναι τετελεσμένο, ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, είτε αισθάνονται το Πνεύμα το Άγιον είτε δεν το αισθάνονται. Πολλές φορές το ξέρω αυτό, νομίζω το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Μου λένε αδελφέ, μιλάω γλώσσες, δεν νιώθω τίποτα. Της λέω συνέχισε. Μα αφού δεν νιώθω τίποτα, της λέω της αδελφής, το ότι δεν νιώθεις τίποτα. Εσύ δεν νιώθεις τίποτα. Το πνεύμα κάνει τη δουλειά του. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Μα λέει όλο τα ίδια και τα ίδια. Το πνεύμα, αδερφούλα μου, έδιδε εις αυτούς να λαλώσουν. Πες ευχαριστώ για αυτά τα ίδια και τα ίδια που λες. Για σκέψου να μην τα λες ούτε και αυτά. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Μπορούμε, αδέλφια, να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι μας δίνει ο Κύριος. Και αν θεωρείς ότι είναι λίγα, και λέει ο Κύριος, και εδώ υπάρχει απάντηση. Εάν στα ολίγα εστάθεις πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι έχουμε. Το Πνεύμα το Άγιο, ακόμη και αν δεν το αισθάνεσαι, κάνει τη δουλειά σου, τη δουλειά του. Εσύ μπορεί εκείνη την ώρα να μην νιώθεις τίποτα και να μην είσαι καλά. Το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από σένα όμως που δεν είσαι καλά, το Πνεύμα το Άγιο είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Εσύ δεν είσαι καλά. Το Πνεύμα το Άγιο είναι καλά. Αρρωσταίνει το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Επομένως άφησε το να κάνει τη δουλειά του όταν εσύ είσαι ασθενούσα ή ασθενής. Και το λέει και ο Παύλος, να μην το έλεγε. Διότι το Πνεύμα το Άγιο, ο Σάφτος λέει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον συμβοηθεί πού? Εις τας ασθενίας ημών. Ποιες είναι οι ασθένειες ημών? Τι είναι αυτό που λέω και δεν νιώθω τίποτα και είμαι χαλκός ηχών, είμαι κύβαλο να αλλάζουν. Εντάξει, άφησε το εκεί να θυμιάσει και θα σε γεμίσει. Κάνε εσύ, δώσε εσύ λόγο, δώσε βήμα στο Πνεύμα το Άγιο και άφησε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει εκείνο που πρέπει. Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Δηλαδή για όσο καιρό προσεύχεσαι και δεν γίνεται τίποτα και δεν δείχνει τίποτα και δεν λέει τίποτα. Κάποια στιγμή θα πει. Αυτό το να μην αποκάμνωση, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι θα έρθει η στιγμή που θα στα δώσει όλα μαζεμένα. Ζητάω, αδερφέ, οδηγία. Δεν μου τη δίνει. Έλεγε προς αυτούς παραβολή να προσεύχεστε πάντοτε και να μην αποκάμνετε. Γιατί το λέει το μην αποκάμνετε? Γιατί θα τη δώσει. Κάποια στιγμή θα τη δώσει. Αλλά θα τη δώσει από το πουθενά. Εκεί που δεν το περιμένεις. Εξέφνης. Εξέφνησε έγινε η Πεντηκοστή. Δεν τους είχε πει ότι παιδιά ετοιμαστείτε, σε 10-15 λεπτά λαμβάνετε Πνεύμα Άγιο. Εξέφνησε. Όταν ήρθε ένας άγγελος και χτύπησε την πλευρά του Πέτρου και έπεσαν τα δεσμά και ήταν σε 4 τετράδες στρατιωτών, δεν του είπε Πέτρο ξύπνα, σε 10 λεπτά ετοιμάσου, έρχομαι να σε πάρω. Εξέφνησε έγινε και αυτό. Όταν έγινε ο σεισμός στη φυλακή και ηλευθερώθησαν ο Παύλος και ο Σίλας, οι οποίοι προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, εξέφνηση έγινε. Δεν είπε, κοιτάξτε παιδιά, ψάλετε ένα τριωράκι, τετραωράκι και να είστε σίγουροι ότι εγώ 12, 12 και 5 και μισή το πολύ θα έρθω και θα κάνω σεισμό. Όλα γίνονται εξέφνηση. Δηλαδή από το πουθενά. Και αυτή είναι η ευλογία. Να βλέπεις ότι προσεύχεσαι και ξαναπροσεύχεσαι και κόντρα προσεύχη και νηστεία και προσεύχη και τίποτα δεν γίνεται και εκεί που λες ότι πάει τελειώσαμε, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός. Αλλά επειδή πήγε 9 η ώρα θα μείνουμε εδώ. Δεν ήθελα άλλα να πω. Αλλά δόξα τω Θεώ σε αυτό. Να προσευχόμαστε να μην αποκάμνουμε και να βάζουμε το Πνεύμα το Άγιο μπροστά. Έχουμε δια του Χριστού αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα πώς. Δι' ενός Πνεύματος. Όταν προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών, το Πνεύμα το Άγιο ανοίγει χώρο. Ανοίγει δρόμο, ανοίγει πόρτες. Όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος να σας ευλογεί.